Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Ялті пролунали прямі дискусії Луценка з Януковичем про Тимошенко і не тільки. Уряд вдає, що має проєкт держбюджету на наступний рік, і так вважає опозиція.
Бюджету не існує. Але саме жахливе не в тому, що його немає, а в тому, що уряд при цьому імітує, і пан Рибак дірує, начебто бюджет десь є.
Чи залежить ваш добробут від державного бюджету, дізнаємося від вас.
Вони можуть збільшити тільки для себе. За що ж мені жити? За 1100 гривень пенсії?
Я був в Німеччині, в Мюнхені, і мене дуже сильно здивували ціни на продукти в супермаркетах. Вони там в два рази нижчі, ніж в Україні.
Це лише одна з думок. І у передачі «Свобода сьогодні» ми підводимо підсумки. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Марічки Дамбовки. Прошу, Марічку.
Вітаю. Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заперечує наявність заборгованості з соціальних виплат і зарплат працівникам бюджетної сфери. Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів під час години питань до Кабінету міністрів у Верховній Раді.
Що стосується виконання бюджету 2014 року, так до сьогоднішній день ще рік триває, і ми працюємо в тих умовах, які ми маємо. Я впевнений, що ми будемо працювати.
Ви три питання задали, хай відповість.
Заборгованість в бюджетній сфері немає.
19 вересня секретар Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, народний депутат фракції «Батьківщина» Андрій Павловський заявив, що з початку року заборгованість із виплати зарплат зросла на 92 мільйони і склала майже 1 мільярд гривень. Більше на цю тему слухайте далі в програмі. 24-26 вересня Комітет міністрів Ради Європи обговорюватиме справу Юлії Тимошенко у рамках питання порядку денного щодо виконання вироків і рішень Європейського суду з прав людини. 30 квітня Європейський суд прав людини визнав незаконним і свавільним досудовий арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року і утримання її у слідчому ізоляторі у рамках розгляду газової справи. Сьогодні на 10-й міжнародній щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії теж обговорювали питання Тимошенко, більше про це далі в програмі. І до міжнародних подій. Державна Дума Росії називає безпідставними звинувачення Європарламенту на адресу Москви щодо тиску на країни Східного партнерства. Про це йдеться в заяві, які сьогодні ухвалили 445 російських парламентарів у відповідь на резолюцію Європейського парламенту. Цитую. Європейський парламент у своїй резолюції від 12 вересня 2013 року безпідставно обвинуватив Російську Федерацію у вчиненні тиску на низку держав, що входять в програму Європейського Союзу «Східне партнерство», зокрема на Україну у зв'язку із планами приєднання цих держав до Європейської зони вільної торгівлі шляхом укладання з Європейським Союзом угоди про асоціацію. У документі йдеться про те, що такі обвинувачення суперечать цілям подальшого розвитку добросусідства у взаємовигідних відносинах між Росією і ЄС. Російські прикордонники доправляють криголом екологів, які протестують проти нафтовидобутку в Арктиці, до порту Мурманськ, після того, як напередодні вони взяли судно під контроль.
Примерно 8 человек в масках со спецснаряжением, выкрикиваемые из ФСБ, ворвались на судно. Под угрозой оружия собрали команду на корме, на и поставили на колени.
Так, розказав про захоплення човна представник Greenpeace в Росії Володимир Чупров. Міжнародна організація висловлює побоювання щодо ймовірності розливу нафти, що може знищити три заповідники з білими ведмедями, моржами і рідкісними птахами. У НАСА заявляють, що марсохід Curiosity не знайшов на червоній планеті слідів метану. Наявність в атмосфері Марса цього газу засвідчила б ймовірність біологічної активності на планеті. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Новока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи має Україна шанс підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію і вільну торгівлю, попри те, що Юлія Тимошенко перебуває в ув'язненні? Ця тема вже другий рік стає ключовою на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, скорочено ЄС. Сьогодні в Лівадійському палаці тривала 10-та зустріч ЄС, і доля Юлії Тимошенко спричинила жваву дискусію опозиційних політиків з президентом Віктором Януковичем. – деталі зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку з Ялти. Володю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Чим закінчилася ця дискусія?
Ну, сьогодні одразу кілька опозиційних політиків та інтелектуалів, Юрій Луценко, Арсеній Яценюк та Олексій Гарань, на зустрічі ЄС прямо запропонували президенту Віктору Януковичу скористатися своїми владними повноваженнями і звільнити Юлію Тимошенко. Юрій Луценко навіть згадав свій прецедент.
Я закликаю вас, Віктор Федорович, людина, яка не боїться Путіна, не боятися Юлії Тимошенко. Прийміть сьогодні це рішення. Ви питаєте, ми думаємо про те, як до цього підійти? Я дозволю собі, як двічі судимий з певним досвідом, запропонувати вам просто взяти ручку і підписати сьогодні рішення, яке фактично дасть 100% гарантію до вільнюської перемоги.
На це Віктор Янукович сказав, що Луценко і Тимошенко в різних вагових категоріях, і що сам президент був проти ув'язнення Юрія Луценка. Віктор Янукович знову згадав газові угоди 2009 року і заявив, що відповідь перебуває в площині законодавства і в руках суду.
Відповідь на це питання лежить в площині знаходження компромісу чи відповіді від за участю Тимошенка. Суд і Тимошенко можуть дати відповідь на це питання.
За словами Януковича, ще є час до підписання угоди з ЄС для того, щоб знайти правове рішення, а поки що відповідь ні так, ні ні. Одразу кілька експертів, з якими я розмовляв на зустрічі, припустили, що Віктор Янукович натякав на необхідність гарантії з боку самої Тимошенко, підкріпленими західними партнерами, що лідер опозиції, вийшовши з ув'язнення, не займатиметься політичною діяльністю. Водночас глава держави заявив, що Україна впевнено йде шляхом європейської інтеграції. Уряд бореться з корупцією, поступово економіка виходить з тіні, за рахунок цього збільшуються доходи бюджету, зростає довіра населення до банківської системи і збільшуються вклади громадян. На це Віталій Кличко сказав, що мова, напевно, йде про якусь іншу країну. Людмила?
Володимире, ось ми почули думки українських політиків від влади і від опозиції. А як відреагували на ці слова європейські учасники конференції?
Ну, виглядає, що і президент країни, що зараз головує в Європейському Союзі Литви, Даля Грібаускайте, цьому не дуже повірила. Вона ще раз нагадала, що без виконання всього пакету план дій, який включає і питання Тимошенко,
відлічуємо дні до саміту, тиск на нас зростає і зростатиме. Бажаю сил для опору, політичної волі та рішучості, щоб витримати. Україна занадто велика, потужна, щоб дозволяти комусь вирішувати своє майбутнє.
Ну, пані Грібаускайте також сказала, що повинен бути весь пакет документів, весь пакет рішень за Україною, і в цей пакет входить також питання Тимошенко. Без цього не буде угоди. Грібаускайте, як і комісар Єврокомісії Стефан Фюле, привітала об'єднання зусиль української влади та опозиції довкола питань євроінтеграції. Водночас президент Литовської Республіки нагадала президенту України, що для завершення підготовки до підписання угоди українська сторона має вирішити ще три питання: законодавчо встановити рівні умови виборів, виключити вибіркове судочинство і забезпечити виконання судових рішень для захисту інвестицій. На думку присутніх в Ялті українських експертів, литовський президент донесла до української сторони жорстку позицію деяких урядів країн Старої Європи. Учасники форуму і журналісти в кулуарах відзначали, що ці ранкові дискусії на нинішньому цьому форумі були живішими і цікавішими, аніж у минулі роки. І всі сподіваються, що будуть якісь результати. Людмило?
Сьогодні у нас буде ще одне включення з Володимиром Притулою у вечірній програмі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. І тоді, напевно, ми дізнаємося більше на тему цієї Ялтинської конференції. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Впливові західні експерти наголошують, що Росія продовжує нарощувати свої зусилля в політиці з позиції сили на власних задвірках, маючи на увазі наростання тиску Кремля на Вірменію, Україну, Молдову та інші пострадянські республіки. Також в Брюсселі сьогодні, як мовиться в багатьох виданнях, прямо кажуть, що на першому місці щодо рівня готовності України підписати угоду про асоціацію в листопаді є справа Юлії Тимошенко. Василь Зілгалов гортав сторінки газет.
Оглядач на Цюрхер Сайтунг Фолькер Папст вважає, що Росія активізувала свою політику з позиції сили проти своїх пострадянських сусідів з метою підкорити своєму впливові менші республіки колишньої СРСР. Спроби створити до 2015 року, як обіцяв Путін ще в 2011 році, щось на кшталт альтернативи Європейському Союзові, Євразійський Союз – це, як зауважує Папст, мрія Кремля про стару потугу під назвою СРСР, на теренах котрої сьогодні Кремль намагається відновити свій прямий вплив. Швейцарський оглядач наголошує тут, що один з українських політиків вважає із іронією, що Путін не зміг би виявити проєвропейському рухові в Східній Європі кращої послуги, аніж він це робить своїми вимогами та прямими погрозами на адреси сусідів Росії з метою відмовити їх від зближення з Європейським Союзом. Фолькер Папст вважає, що європейська альтернатива московському пануванню стає дедалі привабливішою в умовах чи найбільшої кризи в історії Східної Європи за останній час. Речник Єврокомісара з політики розширення Петер Стано сказав у розмові з польською Речь Посполіта, що Київ відкидає шантаж Кремля та остаточно стає на шлях співпраці з Європейським Союзом, але, як наголосив речник із Брюсселя, для ЄС залишається, однак, ще одна проблема – ситуація з Юлією Тимошенко. Петер Стано вважає, що серед вимог ЄС щодо готовності України до підписання угоди на саміті у Вільнюсі на першому місці стоїть справа Тимошенко. Стано також сказав газеті з Варшави, що на сьогодні є поки що не більше, ніж 50% упевненості у шансах на успішне вирішення цієї справи – звільнення Юлії Тимошенко з ув'язнення до саміту в столиці Литви. Австрійська Держстандарт не лише заскочена домашньою поразкою футбольного клубу «Динамо Київ» у першому матчі Ліги Європи бельгійському «Генкові», але й дивується, що гравець української команди збірної Австрії, захисник Олександр Драгович, сидів учора в Києві на лаві запасних упродовж цього матчу. Тепер «Динамо», яке експерти називали напередодні фаворитом в групі «Ж», поставили себе у скрутне становище перед наступним матчем у Відні з місцевим «Рапідом» 3 жовтня. Газета з Австрії також здивована, для чого даремно було купляти за 9 мільйонів євро гравця збірної Австрії Олександра Драговича, щоб він потім сидів 90 хвилин на лаві запасних. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Кабінет міністрів не має проєкту державного бюджету на наступний рік, попри те, що заявив про його затвердження і реєстрацію в Верховній Раді. Так переконують в опозиції. Також депутати з меншості заявляють, що уряд не виконує цьогорічного бюджету і заборгував 1 мільярд гривень за соціальними витратами. Урядовці ж запевняють, що боргів не мають, а в затримці проєкту бюджету 2014 винен парламент. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В опозиції заявляють, що Кабінет міністрів не виконує видаткової частини державного бюджету цього року. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель та Людмила Денисова звернулися до першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Вони зазначили, що вже кілька місяців не виплачується допомога з безробіття, збільшується заборгованість із зарплатою в бюджетній сфері, а також не виплачуються лікарняні. Крім того, за словами Кужель, депутати так і не дізналися про зміст проекту державного бюджету на наступний рік.
Як планувати підприємницьку діяльність, якщо не знаєш ваші плани. Що ми почули? Пусту промову. Скажи мені, будь ласка, Сергій Геннадійович, як ви будете погашати заборгованість? Мільярд по заробітній платі 2013. Мільярд соціальних виплат по лікарняним 217 мільйонів тільки жінкам, які народили дітей.
Сергій Арбузов запевняє, що уряд не має заборгованості зі зарплатні у бюджетній сфері та щодо соціальних виплат.
Що стосується виконання бюджету 2013 року, так ми будемо працювати в тих умовах, які є сьогодні, в тих умовах торговельної відносин з нашими партнерами, в той ситуації, коли розгортається світова криза. Я впевнений, що всі ті наші напрацювання, які є, до кінця року ще залишився час. Я впевнений, що ми будемо ситуацію покращувати.
Щодо бюджету наступного року, Сергій Арбузов нагадав, що Кабінет міністрів оприлюднив основні макроекономічні показники. Водночас перший заступник міністра фінансів Анатолій Мірковський визнав, що уряд не може остаточно сформувати бюджет на 2014 рік, зокрема його дохідну і витратну частини, у зв'язку з тим, що парламент ухвалив нові закони, які з одного боку збільшують доходи, а з іншого вимагають додаткового фінансування з бюджету. В опозиції ж нагадують, що Кабінет міністрів заявив, що сформував проект держбюджету 2014, затвердив і зареєстрував у Верховній Раді. Весь цей процес був сфальшований, вважає член парламентського бюджетного комітету, депутат від «Удару» Павло Різаненко.
Бюджету не існує, але саме жахливе не в тому, що його немає, а в тому, що уряд при цьому імітує, і пан Рибак дірує, начебто бюджет десь є, наче його затвердив Кабмін, коли члени Кабміну його не бачили. Потім, наче він зареєстрований в Верховній Раді, я написав звернення до Рибака, щоб мені надали копію того, що ж сюди поступило. Чекаю на відповідь, але мені неформально вже кажуть, а що ти чекаєш, якщо ніякого бюджету не було? Якщо є, покажіть його. Це не секрет, це публічний документ.
Представники Кабінету міністрів залишили сесійну залу Верховної Ради під вже традиційні вигуки «Ганьба» депутатів від «Свободи». Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи ваш добробут залежить від державного бюджету? Ось що почули у відповідь.
Звісно, залежить. Якщо вони закладуть туди більш-менш гарні суми на збільшення пенсійних відрахувань, то буде краще. Хоча я сумніваюся, що для таких, як я, збільшать. Вони можуть збільшити тільки для себе. За що ж мені жити? За 1100 гривень пенсії? Я вимушена була шукати собі знову роботу. Їздити тільки за цих копійочок. Збільшити свій бюджет сімейний.
Я недавно був в Німеччині, в Мюнхені. І мене дуже сильно здивували ціни на продукти в супермаркетах. Вони там в два рази нижче, ніж в Україні. Скажемо, ціни на той самий готель, ціни на послуги, все знаходиться нижче. Я думаю, це, напевно, залежить від бюджету.
Мабуть, від кількості замовників. Тому що я архітектор і працюю в будівельній галузі, а ця галузь останнім часом зменшується. Або від кризи, або тому, що вже не потрібно стільки будувати.
Я працівник трудової договору. Мабуть, більше від кризи фінансової, бо стали розцінки менше на мою працю, тому я став менше заробляти за один і той же труд.
Звичайно. Від зарплати залежить, яка дуже маленька. З вищою категорією кардіолог 2000 цілих немає на місяць зарплати. А що на сьогодні 2000 гривень? Який бюджет, таке наше життя?
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода» на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Чому сенатор Джон Маккейн звинуватив Володимира Путіна у брехні?
Comments that I make are based on facts about repression, about Magnitsky.
Німецькі вибори. Ангела Меркель знову найвірогідніший наступний канцлер.
І Ангела Меркель fait ce que les Allemands attendent d'elle, c'est-à-dire.
А про урбаністичний простір в Україні ви почуєте увечері передачу «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Нинішнього тижня президент України Віктор Янукович в Ялті, президент Російської Федерації Володимир Путін на Валдаї заочно обмінялися думками про зовнішньополітичний вектор розвитку України. Путін сказав, що він не заперечує зовнішньополітичного вибору України, але Росія теж має повне право захищати свої ринки від такого вибору. За словами ж Януковича, Україна знаходиться між двома монстрами ЄС і Росією і таким чином змушена створювати нормальний баланс відносин між ними. І подякував Віктор Федорович ЄС і Росії за те, що вони розуміють ці українські проблеми. Про тонкощі цієї заочної полеміки мій колега Віталій Портник розпитував колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огрізка.
Ну, я би сказав так, що в цьому плані він був послідовнішим, ну, щонайменше, тому що, хоча, з іншого боку, ви знаєте, і пан Путін теж послідовний в своєму прагненні поставити бар'єри на шляху до євроінтеграції, так що тут, я думаю, що був певний баланс і в обміні люб'язностями, і в послідовності в проведенні тієї чи іншої лінії. Тому мені здається, що в Росії сьогодні починають, ну так, призвичаються до цієї думки, що Україна все-таки зробила цей вибір, і вона цим шляхом піде. От, але, мабуть, дуже лихоманково думають над тим, яким чином протидіяти. І от поки що, крім такого грубого формального тиску, нічого не знайшли. Це традиційна лінія, вона ніколи нічим позитивним не завершилася, так само буде і цього разу.
А в принципі, от коли говорити про цей зовнішньополітичний курс, зараз під час цих засідань Ялтинської стратегії говориться знову, що це пріоритет, що це очевидний український вибір. Чи не станеться так, що українська сторона може змінити цю позицію буквально там за кілька тижнів до Вільнюського саміту, тому що ми ж бачимо, що під час навіть дискусії в Ялті йде досить жвавий обмін думками щодо там проблеми Тимошенка. І якщо колишній президент Польщі Квасневський говорить, що це головна проблема для Ялтинського, для підписання Вільнюської угоди, то для президента Януковича це не головне. Не збирається, як ми розуміємо, вирішувати.
Ну, я так само прочитав зараз інформацію, на яку ви посилаєтесь. Там теж є одна така думка, що ще не сказано ні так, ні, і що є ще певний час до початку саміту для того, щоб і це питання було вирішеним. Я дуже на це сподіваюся, Юрій, тому що, власне, ми вже настільки далеко просунулися в українсько-єсівських стосунках, що їх пов'язувати в такий прямий, банальний спосіб з однією особою, я думаю, що це просто не відповідає нашим національним інтересам ніякою мірою.
Ну, це питання щодо європейців, я розумію, що вони пов'язують стосунки не з особою, а з питанням вибіркового правосуддя в будь-якому разі.
Це один з проявів оцієї вибірковості, але, знову-таки, я бачу тут логіку європейців саме в тому, щоб допомогти нам почати процес змін і в цій сфері.
У судовій сфері, да?
Так, тобто вони прекрасно розуміють, що щоб ми не робили за день, за два, у нас не з'явиться нова прокуратура, у нас не з'являться нові суди, але у нас не з'являться нова міліція. От, але, ну, щонайменше, ми зможемо почати процес змін. І, власне, цього від нас очікують в Європі.
Більше відповідей Володимира Огриська на запитання Віталія Портникова ви можете дивитися і у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сенатор-республіканець Джон Маккейн дав інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрію Жигалкіну того ж дня, як відкритий лист сенатора оприлюднили на російському інтернет-сайті Правда.ру. Мета одного з найбільш впливових американських сенаторів, традиційного критика російської влади, пояснити російській аудиторії свої погляди на головні міжнародні проблеми, включно з нинішньою сирійською кризою та американо-російськими відносинами. Насамперед, в розмові з кореспондентом Радіо Свобода, Маккейн відреагував на те, що його критики і прихильники на форумі Правда.ру розділилися приблизно порівну.
Я можу зрозуміти ці дві точки зору, але факти і вперта річ. Мої коментарі базуються на них. Це і придушення опозиції в Росії, це і справа Магнітського, це і повний контроль влади над пресою, це і триваючий процес порушення прав людини. And the human rights abuses
that continue. Наступне питання, яке поставив сенаторові Маккейну мій колега із Нью-Йорка, чому він пішов на публікацію цієї статті на сторінках саме цього видання? The
truth. Правда є завжди важливою, і те, що сказав Путін про Америку в «Нью-Йорк Таймс» і про події в нашій країні, повністю суперечить реальності, яка є в Росії. Я готовий був скористатися будь-якою можливістю. Немає значення, наскільки вона мізерна, щоб звернутися до росіян напряму. Тому що я налаштований проросійськи, тому що образи, яким піддає росіян автократичний режим Путіна, повинні, на мій погляд, зустріти опозицію з нашого боку.
Сенаторе Маккейн, судячи з реакції російської аудиторії на ваш виступ, багато росіян погоджуються з Володимиром Путіним стосовно переваг дипломатичного вирішення сирійської проблеми. Вони не розуміють, чому ви наполягаєте на силових заходах, запитав кореспондент Радіо Свобода.
Я згоден з паном Путіним у тому, що дипломатія краща, аніж війна. Але ті приклади втручання Сполучених Штатів у конфлікти, про які мені відомо, були здійснені в інтересах нашої національної загальної безпеки. За словами Володимира Путіна, хімічна атака була хитромудрою провокацією сирійських повстанців. Володимир Путін знає, що це неправда. Чи повинні ми брати за чисту монету слова людини, котра поширює наперед відому брехню? Очевидно, що ця атака не була справою рук повстанців. Якраз зараз, коли ми з вами розмовляємо, до Сирії прибувають російські літаки, завантажені військовим спорядженням, яке Башар Асад використовує для знищення власного народу. Це ганебний факт.
У чому ж, на вашу думку, полягає велич Росії? Запитав кореспондент.
Я знаю, що російський народ надзвичайно хоробрий, і це він показав у світовій війні. У той же час ми пам'ятаємо про жахи сталінської епохи, знищення мільйонів людей, особливо в Україні. Я думаю, що інтелектуальний рівень росіян надзвичайно високий. Я великий прихильник Росії, але я вважаю, що росіяни мають право не бути запроторними до в'язниці за свої слова і не бути переслідуваними через сексуальну орієнтацію. Зараз, за словами міжнародних правозахисних організацій, Росія не є вільною країною, і атмосфера тут дуже погана.
І ще кореспондент Радіо Свобода запитав сенатора Маккейна, що він думає про Путіна та про майбутні відносин між Росією та Сполученими Штатами.
Ми повинні реалістично підходити до відносин із Росією. Ми повинні чітко усвідомлювати, у чому полягають завдання і у чому полягають мотиви Володимира Путіна. Його мета – відновлення престижу і впливу Російської імперії. Він готовий здійснити для цього надзвичайні кроки. В Чечні він влаштував масштабне кровопролиття. Ми знаємо про це. Він вторгся до Грузії. Зараз він чинить тиск на всі країни, які є в зоні, котру він називає близьким зарубіжжям. У цьому сутність Путіна. І ми повинні сприймати його таким, яким він є.
Розширене інтерв'ю сенатора Маккейна кореспондентові Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрію Жигалкіну читайте на нашій веб-сторінці. А в нас ще одна міжнародна тема. Понад 60 мільйонів німецьких виборців в неділю будуть обирати новий склад Бундестагу. І згідно з прогнозами, партія Ангели Меркель, Християнсько-демократичний союз, далеко випереджає конкурентів. Тому великих сюрпризів від цих виборів не очікують, а Меркель має чималі шанси втретє стати канцлером. Що ж в ній приваблює німецького виборця і яких коректив протягом її наступного мандату можна очікувати в політиці Німеччини, зокрема на європейській арені? На ці запитання шукав відповіді у Брюсселі Віталій Єрміця.
Чемпіон європейської політики суворих заощаджень, канцлер Німеччини Ангела Меркель, продовживши керувати першою економікою Європи, може внести деякі поправки. Скажімо, більше сконцентрованості на економічному зростанні держав співдружності та дещо вільнішому ритму реформ, яких вимагають від проблемних країн-членів. Однак незаперечно те, що Німеччина і надалі диктуватиме основні напрямки руху об'єднаної Європи. Соратниця Ангели Меркель, євродепутат Інгеборг Грасле, дотримується тверджень, що саме Німеччина, яка складає чверть внутрішнього валового продукту Євросоюзу, надалі володітиме ключем антикризових рішень у зоні євро.
Економічна ситуація в Німеччині дуже добра, так само, як і в єврозоні, справи покращуються, тобто стратегія, яку відстоювала Німеччина, була правильною. Ангела Меркель робить те, чого від неї чекають німці. Вона відкидає ідею розподілу величезних боргів окремих держав між країнами ЄС. Виборець очікує, щоб ці країни самі владнали проблеми у їхньому домі.
Каже німецький парламентар. Тим часом такого стрімкого і тривалого лідерства від Ангели Меркель ніхто не чекав. Зростаючи в Німецькій Демократичній Республіці, вона отримала диплом в університеті Карла Маркса в Лейпцигу. В часи падіння Берлінського муру Меркель приєднується до консерваторів, політичної сили, базованої на католицькій традиції. Стати лідером християн-демократів у 2000 році їй не завадило навіть те, що вона була протестанткою, розлученою та вдруге одруженою. А в 2005 та 2009 Меркель злетіла на вершину. Її обрали лідером Німеччини. Фізик за фахом, вона ніколи не ухвалює легковажних рішень. Під тиском громадськості Меркель пообіцяла закриття всіх атомних станцій у своїй країні до 2022 року, але найбільша популярність серед виборців прийшла під час її керування боротьбою з кризою на європейському рівні. Втім, не всім до вподоби методика Ангели Меркель навіть у її державі. Інженер-ресурсник Рене Беттерліх не є прибічником християн-демократів, тому в неділю голосуватиме за партію лівого спрямування.
Я не відчуваю гордості від того, що ми є першою економікою Європи, бо вважаю, саме слабкість інших держав робить позицію Німеччини такою міцною. Євросоюз – це проект рівності та єдності, тому кожна країна повинна мати однакові обов'язки. А жандарма, яким вбачають Німеччину, тут бути не повинно.
Разом з тим, 7 разів обрана журналом Forbes наймогутнішою жінкою світу, Меркель знає, що ключ до її популярності серед німців лежить у простоті, відсутності блиску та екстравагантності, а також в її крайньому прагматизмі. Хоча тим, щоб побути під сліпучим світлом прожекторів, вона також не гребує. Саме тому не є сюрпризом її бажання залишитися у кріслі канцлера ще на 4 роки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І такими були перші підсумки дня у Свободі. Сьогодні їх підводила з вами Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося о 21-й годині.